La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și astăzi vă invit să ne urmăriți într-un periplu pe care îl vom face într-una dintre cele mai reclamate, ca să spun așa, boli, acuzate boli sau, mai bine zis, tulburare funcțională. De fapt, este o tulburare digestivă care a ajuns să fie numită în diferite feluri, dar denumirea cea mai corectă din punct de vedere medical la ora actuală este sindromul de colon iritabil. Sindromul de colon iritabil este o tulburare funcțională, așa cum spuneam și mai înainte, care se consideră că nu ar avea un substrat organic, un substrat structural și nici chiar biochimic. Vom vedea însă că această definiție a fost revizuită și pe parcursul altor emisiuni vom intra în detalii mai multe, dar deocamdată să luăm această definiție de tulburare funcțională fără substrat structural sau biochimic. Populația care este afectată pe întregul mapamond este în medie de 10 până la 12%. Veți spune că nu este mult. În schimb, întrucât 75% din aceștia sunt femei și 25% dintre cei care acuză simptomatologie digestivă care este concordantă cu un diagnostic de sindrom de colon iritabil sunt bărbați, iată că femeile sunt de 3 ori mai predispuse să facă această boală și spuneam că cifra aceasta de 10%, chiar dacă nu pare mare, în anumite zone ale globului, ea este chiar mai mare. 10-12% este o medie, cum ar fi Africa, Asia, au o frecvență mai mică, în timp ce țările occidentale au o frecvență mai mare. Incidența este mai mare în timpul adolescenței și momentul apariției acestei tulburări este în special între vârsta de 20 și 30 de ani. Unii fixează o limită a vârfului, practic, la 35 de ani, deci între 20 și 35 de ani, cele mai multe cazuri, și a rare ori poate să debuteze după vârsta de 50 de ani. De regulă, când tulburările digestive apar după 50 de ani, nu ne mai gândim la o tulburare funcțională fără substrat structural sau biochimic, ci ne gândim la o boală adevărată, în special la tumorile maligne de intestin gros, în special. Istoricul bolii trebuie să fie destul de îndelungat, adică pacientul va acuza cel puțin 12 săptămâni de simptome și nu doar în anul în care ne aflăm, ci chiar și un an mai înainte. Deci un minim de 12 săptămâni și un minim încă un an înainte. Durerile abdominale se pot prezenta fie ca și disconfort, fie mai pregnante, și, așa cum am spus, aceste dureri nu pot fi explicate prin niște anomalii structurale sau biochimice. Durerea, de cele mai multe ori, este ușurată, dacă nu cumva chiar îndepărtată, prin actul defecației. După ce pacientul merge la toaletă, durerea diminuă. Debutul este caracterizat prin schimbarea frecvenței sau consistenței scaunelor. Deci, o schimbare de tranzit intestinal, fie că e vorba de scaune mai frecvente sau mai rare, fie că e vorba de o modificare în sensul de scaune mai moi, mai lichide sau scaune mai tari, mai uscate, în sensul celălalt al constipației, această modificare este caracteristică pentru debutul bolii. Din punct de vedere al prezentării bolii, deci putem avea modificări în sensul constipației, în sensul diareei, cam 25% din cazuri, când scaunele sunt și moi, pot să fie și cu mucus și Pe lângă acestea, poate să existe și o senzație de evacuare incompletă. Au fost identificate 4 variante ale acestui sindrom de colon iritabil, care mai era numit și colon spastic, intestin nervos și așa mai departe. O primă variantă, în funcție de simptomul, bineînțeles, dominant. O primă variantă este sindromul de colon iritabil cu predominanța durerii. Deci nu modificările de tranzit, ci durerea este simptomul principal care domină tabloul clinic. Sau o altă variantă este sindromul de colon iritabil cu predominanța constipației. A treia variantă este sindromul de colon iritabil cu predominanța diareei, iar a patra variantă este o combinație între constipație și diaree, altfel spus, sindrom de colon iritabil mixt sau cu alternanța constipație-diaree. Așa cum spuneam, debutul este de obicei în adolescență sau în tinerețe. Rareori după 35 de ani, dar posibil, și mai rar după 50 de ani, dar și aici posibil. Există de multe ori o asociere cu diferite alte afecțiuni sau tulburări sau acuze. Iată o asociere cu fibromialgia. Fibromialgia se mai numește și sindromul oboselii cronice. Se mai poate asocia cu un comportament anormal de alimentare, refuz sau consum exagerat de alimente. Se poate asocia cu dispepsia non-ulceroasă, adică așa numită gastrită funcțională. Se poate asocia cu stresul cronic. Se poate asocia chiar și cu abuzul sau agresiunea sexuală sau fizică. Se poate asocia cu migrenele, se poate asocia cu o tulburare de personalitate sau se poate asocia cu anxietatea și cu diferite tulburări de somn. Iată că de multe ori găsim un pachet de tulburări în care observăm că există și alte fenomene sau alte acuze digestive la un etaj mai înalt al tubului digestiv, deci la nivelul tubului digestiv superior și chiar la nivelul psihicului. Sindromul de colon iritabil se caracterizează în primul rând prin absența scăderii în greutate, adică așa numită absență a unor semne de alarmă, absența febrei, absența sângerărilor intestinale și alte semne grave, inapetența, de exemplu. Deci, în primul rând, nu vom avea de-a face cu asemenea simptome de alarmă. Prognosticul pe termen lung al acestei boli este foarte bun, pentru că mai puțin de 10% dintre pacienți vor contracta pe parcursul vieții o boală organică intestinală. Ceea ce ne face să credem că dacă ai colon iritabil, într-un fel, ai o șansă mai mică de a face alte boli intestinale. Sigur, acestea sunt posibile și chiar un procent de 10% este semnificativ, pentru că întotdeauna trebuie să punem această variantă a posibilității existenței unei afecțiuni intestinale serioase, grave, trebuie să o punem pe primul plan. Există 4 factori care contribuie la apariția sindromului de colon iritabil. În primul rând avem de a face cu sistemul fiziologic, apoi e vorba de sistemul cognitiv, apoi sistemul emoțional și, în sfârșit, sistemul comportamental. Ce înțelegem prin sistem fiziologic? În primul rând, ne gândim la sistemul nervos autonom, cel care controlează desfășurarea activităților tuturor organelor, fără ca noi să fim conștienți de lucrul acesta. Toate secrețiile, toate ritmurile de sinteză, de fabricare, de hormoni, toate acestea sunt sub controlul acestui sistem nervos autonom. Bineînțeles că sistemul neuroendocrin este și el implicat și toate aceste lucruri, sistem nervos autonom și sistem nervos neuroendocrin, constituie acel factor fiziologic care stă la temelia producerii acestei boli. Deci anumite tulburări, perturbări în sistemul nervos autonom sau în sistemul neuroendocrin, în percepția durerii, dacă doriți, duc la prezența acestei afecțiuni. Sistemul emoțional, însemnând anxietatea, însemnând depresia, sunt adesea asociate cu această boală. Sistemul cognitiv, însemnând percepția, însemnând chiar educarea sau educația medicală, pe care se pune un mare accent și vom vedea lucrul acesta în terapia acestei boli, medicul are datoria să explice foarte clar pacientului în ce constă boala, să îi înlăture acele angoase, anxietăți pe care le poate avea cu privire la gravitatea acestei boli. Și, bineînțeles, sistemul comportamental, însemnând reacția personală la agenții stresori din mediul extern. Deci modul în care ne comportăm fiecare în momentul în care suntem supuși unui stresor din mediul înconjurător. Haideți să luăm puțin pe rând acești factori. Alterarea sistemului nervos autonom. Cum poate să aibă loc lucrul acesta? În primul rând, sistemul nervos central, cel cu funcția de cunoaștere, de gândire, de procesele de analiză, de sinteză, memorie, conștiință, toate acestea care intră în sistemul nervos central, el poate să declanșeze la un moment dat niște reacții emoționale și chiar motorii care afectează pe celelalte două sisteme, sistemul neuroendocrin și sistemul nervos autonom. Și bineînțeles, tot acest sistem nervos central poate altera și percepția durerii, poate modifica modul în care fiecare sesizăm durerea în mod personal. Sistemul nervos autonom este mai departe cel care controlează motilitatea intestinală, adică mișcarea organelor digestive. Și el poate declanșa un sistem nervos autonom perturbat sau influențat, mai bine zis, de către sistemul nervos central, poate să declanșeze anumite contracții tonico-clonice sau chiar spastice ale intestinului subțire și ale intestinului gros. Deci sistemul nervos central influențează sistemul nervos autonom, care la rândul lui declanșează anumite mișcări sau contracții sau creșterea ale tonusului intestinului subțire și intestinului gros. În ceea ce privește percepția durerii, au fost implicați niște receptori opioizi, endogeni, opioizi însemnând asemănători celor care sunt stimulați de droguri, de morfină, și receptorii de clasă kappa. Acești receptori sunt implicați în modul de percepție a durerii. Se descrie o hipersensibilitate la durerea viscerală declanșată de distensia intestinală și în special de distensia rectală. S-au făcut teste cu balon care a fost introdus în rect, a fost umflat și umflarea acelui balon a produs aceleași dureri pe care le producea și sindromul de colon iritabil. Există și o suprapopulare bacteriană a intestinului subțire, o dezvoltare în exces a florei microbiene intestinale. Aceasta poate să producă balonări, poate să producă dureri, precum și eliberare de hidrogen după administrare de lactuloză. Și se face un test ca să se vadă în ce măsură se eliberează acest hidrogen după administrarea de acest laxativ, cum este lactuloza. S-a constatat că eradicarea acestei suprapopulări bacteriene intestinale prin folosirea de antibiotice sau probiotice, cum sunt anumite iaurturi care conțin anumite culturi microbiene probiotice, niște agenți care nu sunt patogeni, niște agenți microbieni care sunt prietenoși cu organismul omului și care sunt introduși în anumite produse alimentare, pot să rectifice, ca să zic așa, această dezvoltare excesivă a unor agenți microbieni sau unei flore microbiene care poate să facă rău la un moment dat. În 75% din cazurile de sindrom de colon iritabil s-a obținut ameliorare prin controlul acestei suprapopulări microbiene intestinale, folosind antibioticele sau probioticele. Mai există și alte tulburări gastrointestinale funcționale care pot fi întâlnite în sindromul de colon iritabil. Există tulburări esofagiene, cum ar fi senzația de globus, cum ar fi de nod, ca să zic așa, cum ar fi durerile toracice, care de multe ori pot fi produse chiar de către modificarea motilității sau a mișcării esofagului. Apoi există dispepsia funcțională gastrică, ce mimează ulcerul, dar fără leziuni structurale. Face omul o endoscopie digestivă superioară și doctorul spune, n-am găsit nimic. Ce a fost? O dispepsie funcțională. Bineînțeles, face și un test pentru Helicobacter pylori, eventual anticorpi IgG, anti-Helicobacter pylori, sau ia un fragment de biopsie în momentul în care face endoscopia digestivă, face testul și spune, nu există nici Helicobacter pylori și nici nu s-au găsit leziuni la nivelul esofagului sau stomacului. A fost vorba despre o dispepsie funcțională gastrică. De fapt, este tot o disfuncție, dar de data aceasta este a tractului digestiv superior, care se poate asocia cu o disfuncție a tractului digestiv inferior, care am numit-o noi sindromul de colon iritabil. Haideți să trecem în revistă principalele semne și simptome. Se pare că avem de-a face mai mult cu simptome decât cu semne. Diferența între semne și simptome este că semnele sunt niște lucruri pe care le poate observa și altcineva, în timp ce simptomele sunt doar acele senzații pe care le percepe doar pacientul în cauză. În primul rând, vorbim despre un simptom care este durerea. Durerea abdominală colicativă, așa numitele crampe. Vorbim apoi despre distensia abdominală. Distensia abdominală care cel mai adesea este doar un simptom, nu este și un semn. Adică atunci când se face o testare sau o măsurare a circumferinței abdominale, se poate decide că nu apare o creștere a circumferinței abdominale, ci există doar senzația de creștere a circumferinței abdominale. De aceea spuneam că este mai degrabă un simptom și rareori poate fi și un semn când chiar crește circumferința abdominală. Sigur, senzația de gaze, de balonare și chiar pasajul de gaze prin anus, flatulența, sau pasajul de gaze pe gură, eructația. Acest pasaj în ambele sensuri este și simptom, este și un semn. Scaunele pot să fie scaunele moi, scaunele cu constipație. De regulă, la scaunele cu constipație apar așa numitele scibale, adică scaunul ca la oi, în fragmente mici, și într-un număr mai mare. De asemenea, există alternarea constipației cu diareea, dar de obicei predomină una dintre ele. De regulă, constipația ocupă o perioadă mai mare de timp decât diareea, dar diareea este mai frecventă la prima consultație, adică de obicei pe om îl aduce diareea la cabinet, deși constipația domină o perioadă mai lungă de timp. Și, bineînțeles, vom vedea și această alternanță constipație cu diaree. Pe lângă aceste semne și simptome, durerea, scaunul sub formă de scibale, flatulența, eructația, constipația, diarea, pe lângă acestea, vorbim și de grețuri sau vărsături. Uneori, aceste grețuri sau vărsături pot fi însoțite de arsuri epigastrice, până la aproape 50% dintre pacienți. Repet, arsuri epigastrice care nu au ca suport sau nu au un substrat structural sau anatomic, endoscopia nu decelează nimic și nu au niciun substrat microbian, cum ar fi testul pentru Helicobacter pylori pozitiv. Deci nu există așa ceva, dar omul simte aceste epigastralgii, adică dureri la nivelul epigastrului, dureri în dreptul stomacului sau imediat sub coșul pieptului. Examenul fizic este normal, nu se poate observa nimic ieșit din comun la aceste persoane și unii spun că acest examen fizic normal este esențial pentru diagnosticul de sindrom de colon iritabil. Bineînțeles că este esențial pentru că altfel avem de-a face cu o altă boală care poate fi dovedită anatomic, într-un fel sau în altul, imagistic și, bineînțeles, așa cum spuneam mai înainte, trebuie să avem de-a face și cu absența acelor simptome de alarmă. Sângerarea, anemia, febra, scăderea în greutate, inapetența. Deci se vede clar că nu se pune în pericol, cel puțin la o analiză mai rece și în momentul în care trece criza, nu se pune în pericol viața sau chiar bunăstarea pacientului. Ce investigații de laborator pot fi folosite? În primul rând, se va face, bineînțeles, o hemoleucogramă și o viteză de sedimentare a hematiilor uzuală. Și, bineînțeles, că acestea trebuie să iasă în limite normale. De asemenea, se va face un examen de scaun. de materii fecale și aici trebuie să avem iarăși câteva absențe. Absența sângelui, absența puroiului în scaun, absența grăsimilor crescute în scaun, care de obicei apar atunci când colecistul nu funcționează cum trebuie și nu trimite bila cu sărurile biliare în duoden pentru a dizolva, a emulsifia mai degrabă grăsimile, ușurând absorpția lor. Aici este și rolul important al colesterolului, care împreună cu sărurile biliare fac acest lucru de emulsifiere a grăsimilor din intestin ca să poată fi absorbite în sânge. Deci nu funcționează normal bila sau, mai bine zis, colecistul sau vezicula biliară și poate nu funcționează normal nici pancreasul, care secretă amilaze, protease sau secretă lipaze, care ajută la digestia lipidelor. Deci, în scaun nu vom găsi aceste lucruri, nu vom găsi grăsimile, însemnând că digestia este bună. De asemenea, electroliții din sânge vor fi normali, sodiul, potasiul, clorul, magneziul, calciul și, bineînțeles, ionul bicarbonat, iar de multe ori vom avea de-a face cu scaune mai mici de 200 de grame pe zi. Se poate face testul scaunului la guaiac, care trebuie făcut la toți pacienții și acesta trebuie să nu iasă pozitiv pentru sânge ocult, adică să nu apară în scaun sânge, așa cum spuneam și mai înainte. Se face și testul la lactuloză din aerul expirat, care ne pune în evidență cantități crescute de hidrogen și mai ales de metan în aproximativ 85% din cazuri. Deci există o floră care produce aceste gaze, și hidrogen și metan, la nivelul intestinului. Diagnosticul se pune prin excluderea altor afecțiuni organice, așa cum spuneam și mai înainte, care pot evolua cu simptome care sunt și ale sindromului de colon iritabil. Radiografia abdominală nu e necesară pentru diagnostic, dar ea poate evidenția niște haustre normale, eventual niște fecaloame, resturi fecale impactate, mai mici sau mai mari, mai medii, și poate să evidențieze și distensie gazoasă. Uneori se poate evidenția chiar spasmul dacă se face radiografia abdominală în timpul crizei. Trebuie să se facă un diagnostic diferențial, să deosebim sindromul de colon iritabil de neoplasmul de colon, de cancerul de colon, de boala inflamatorie colonică, de insuficiența vasculară, de sindromele de constipație cronică iatrogenă, adică acelea care vin în urma folosirii unor medicamente sau care vin în urma folosirii unor diete deficitare. Trebuie să diferențiem sindromul de colon iritabil de diareile cronice, infecțioase, de malabsorpție, medicamentoase, de suprapopulare bacteriană. Trebuie să diferențiem de deficitul de lactază, deci persoane care nu tolerează laptele dulce. Tratamentul bolii este în funcție de simptomul clinic dominant. Dacă e vorba de durere, de diaree, de constipație sau, dacă e vorba de alternanța despre care vorbeam mai înainte, constipație-diaree. Se pune accent pe terapia psihologică non-farmacologică. Aceasta are importanță critică. Și aceasta presupune recunoașterea durerii și a disconfortului, presupune reasigurarea cu privire la benignitatea tulburării, adică pe de o parte trebuie să recunoaștem că pacientul chiar suferă și pe de altă parte trebuie să-l încurajăm să înțeleagă faptul că este o afecțiune benignă, blândă, ușoară, nu pune viața în pericol. Trebuie să se pună accent pe empatia cu pacientul respectiv, dar și pe educarea pacientului, să-i se explice în ce constă boala. Trebuie să se facă un plan de tratament împreună cu pacientul și se fixează anumite ținte de atins. Trebuie ca pacientul să învețe să țină un jurnal alimentar. Și bineînțeles că jurnalul alimentar trebuie să meargă mână în mână cu un jurnal al simptomelor și al factorilor declanșatori ai simptomelor respective, ca el să poată asocia alimentele sau alte evenimente în viața lui și simptomul pe care l-au declanșat acele alimente. Trebuie să se poarte o discuție cu pacientul pentru a negocia tratamentul, trebuie să se evite medicamentele adictive, trebuie să se folosească de multe ori antidepresivele triciclice, care au și activitate anticolinergică, trebuie să se evite medicamentele adictive, care produc dependență. Interesant e că răspunsul la medicația placebo în studiile clinice a ajuns până la 50%, deci iată ce importanță are ce crede bolnavul despre tratamentul respectiv. În tratament se pune accent pe modificarea dietei, anticolinergice, nitrați, antidepresive triciclice, opioide pentru simptomele severe și în final tramadolul ca ultim resort. Există diferite alte metode de terapie comportamentală, de psihoterapie, de biofeedback, benzodiazepinele care se pot da în termen scurt pentru tratarea anxietății, dar cu atenție că ele pot accentua constipația. Se folosesc printre medicamente în sindromul de colon iritabil cu predominanța diareei, se folosește loperamidul, se folosește colestiramina, mai ales la pacienții cu colesterolul ridicat, se folosesc antagoniști de 5-HT3, cum este alosetronul la femei, se folosesc antispastice de tip beladonă, atropină, otilonium, mebeverină și se poate folosi și diltiazemul. În sensul acesta, se pot folosi antibiotice neabsorbante, cum este rifaximinul, care eradichează suprapopularea bacteriană. Se poate folosi modificarea dietei printr-o cantitate crescută în fibre și se pot folosi laxativele, în special cele osmotice, cum este lactuloza. Dar despre această boală și despre tratamentul ei, vă invit să ne urmăriți în alte emisiuni, când mai pe larg vom putea detalia atât simptomatologia, patogeneza, cât și terapia acestei boli atât de moderne și prezente în lumea în care trăim. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit la emisiunile viitoare și vă doresc o sănătate optimă.